Sögueyjan eftir Leif Reynisson, annað hefti. Námsgagnastofnun gaf bókina út árið 2010 og hljóðbókin er hljóðrituð hjá hljóðvinnslunni sama ár. Bókin er 94 blaðsíður og tekur 4 klukkustundir í hlustun. Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson les. Sögueyjan, annað hefti, fjallar árin 1520 til 1900 og er hluti af 3 bóka röð sem spannar Íslandssöguna frá landnámi til okkar tíma. Megin markmið bókarinnar er að varpa ljósi á íslenskt samfélag frá siðaskiptum fram til loka 19. aldar. Annars vegar er gerð grein fyrir þróun íslensks samfélags í réttri tímaröð. Hins vegar eru tilteknir þættir samfélagsins teknir fyrir og þeir útskýrðir. Efnið er fléttað saman með þeim hætti að nemendur fái tilfinningu fyrir framvindu sögunnar leið og þeir áttir sig á samhengi tiltekinna samfélagsþátta. Aðalatriðið er að veita skýra innsýn í samfélag tímabilsins þar sem nemendur geta áttað sig á lífsskilyrðum almennings og ólíku hlutskipti landsmanna varðandi auð og völd. Í bókinni eru bæði teikningar og ljósmyndir. Myndum verður ekki lýst. Þórey Mjallhvít Ómarsdóttir teiknaði myndirnar en listi yfir þá sem eiga ljósmyndirnar er á blaðsíðu 93. Á blaðsíðum 90 til 92 er atriðis orðaskrá sem ekki verður lesin. Hefst nú lestur bókarinnar.